Sfânt prin Duhul Amin. După cum știți, continuăm să ne întâlnim așa la Salucem Bărcile până pe 1 octombrie, o jumătate de oră de un gând. Gândul din seara aceasta este continuarea gândului de duminica trecută. Acolo începusem să vorbim despre reacția lui Iuda atunci când în fruntea unui lup de peste 1000 de oameni, cu ciomege, cu săbii, cu făclii, au venit să-L prindă pe Hristos în grădina Ghețimanii. A zis, bucură-te, învățătorule. Data trecută am vorbit despre învățătorule, de ce l-a numit învățătorule. Foarte pe scurt, vă spuneam că așa i-a spus la cina cea de taină, când Mântuitorul a zis, unul dintre voi mă va vinde și fiecare dintre ei a început să spună, oare nu eu, oare nu eu, oare nu eu. I-a zis Mântuitorule, învățătorule, oare nu eu? Nu eu sunt cel care te va vinde. Și acolo i-a zis la fel, învățătorule. Și asta dovedea o răcire de mult timp al lui Iuda față de Hristos, o dezamăgire. Și dădeam data trecută câteva motive pentru care Iuda ajunsese la aceste gânduri. Vă spuneam că unul dintre ele era invidia. Dintre toți apostolii Hristos era singurul școlit Iuda. Ceilalți erau țărani, erau pescari simpli, erau oameni simpli. Iuda era școlit, a rămas în tradiție și el a avut invidia aceasta, ciudă aceasta, că nu a fost socotit mai important ca ceilalți și nu i se dă niciun rol special ceea ce aștepta el. Și, din potrivă, parcă un rol special pentru bătrânețea și credința lui Petru, Isabel lui Petru, dar mai mult, probabil că îl durea că Ioan, care era cel mai tânăr dintre ei, și Iacov, fratele său, avea o trecere mare înaintea Mântuitorului, sau cel puțin așa părea. Și el, care era școlit, el care avea experiența Scripturilor, nu îi se dădea nicio importanță. După aceea, un al doilea motiv pentru care Iuda a ajuns la această răcire și această neîncredere în Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu a fost faptul că el avea în mână banii comunității și Ioan spune și că era iubitor de bani, era iubitor de avuții și că fura din ei, lua din ei și nu ne îndoim că Ioan nu ne minte. Adică nu cred că nu m-a aruncat pur și simplu în plus niște lucruri despre el. Da, era iubitor de avuții și omul care este iubitor de avuții altfel se uită la lucruri, altfel le socotește, altfel le negociază. Și dacă el avea banii comunității apostolice și că trebuia să cumpere mâncare pentru ei și trebuia să aducă, să dea pentru cei săraci din banii aceia, cu siguranță avea legături cu tot felul de oameni care vindeau și cumpărau. Și acești oameni care vindeau și cumpărau erau de obicei oamenii care cunoșteau totul și știau toate. Și de obicei oameni bogați, oameni cu averi, oameni cu cunoștințe, cu relații, comercianți. Pricepuți, totdeauna evreii au fost comercianți pricepuți. Dar în inima lor acolo în Israel trebuie să fi fost cei mai pricepuți dintre acești comercianți care le știau pe toate. Și dialogul și întâlnirea cu acești oameni, relația cu acești oameni l-a stricat. Tovărășiile rele strică sufletul, strică inima, strică gândurile bune, strică inima bună și i-a stricat-o lui Iuda. Adică îndoielile acelor oameni, dubiul lor față de Hristos, șoșotelile pe din dos pe care le obișnuiau acei oameni, așa cum de atâtea ori fariseii și cărturarii se adunau și stăteau de față, formal, ei erau evlavioși și ascultau ce zice Hristos, dar Mântuitorul vedea ce gândesc ei. Și de multe ori se spune că ei gândeau în gândul lor, cine este acesta că zice că iartă păcatele? Numai Dumnezeu poate să ierte păcatele și Mântuitorul le spune, ziceți asta în mintea voastră și îi dă pe față cumva. Deci, și de multe ori se spune că acești oameni șoșoteau între ei și cârteau de față cu el. Și, ei, el a avut legătură neîntreruptă cu acești oameni care șoșoteau și cârteau și este foarte periculos să ai asemenea legături. iată, unul dintre apostolii lui Hristos a căzut din credință, pur și simplu fiind în într-o continuă comuniune și comunicare cu acești oameni și șoșotind cu ei. Chipurile pentru a face bine, pentru a vinde, pentru a cumpăra, pentru a aduce, pentru a face, dar de fapt această comunicare, această simplă întâlnire, cum putem zice, da, sunt simple întâlniri, simple comunicări, ce de fapt l-au dus la decădere din credință, și asta e pentru noi foarte important, în sensul că și noi putem să ajungem la așa ceva dacă nu ne alegem bine oamenii cu care ne întâlnim și cu care comunicăm. Și exact cum Mântuitorul zice, dacă ochiul tău, mâna ta, piciorul tău te duce în ispită, și nu e vorba neapărat, că noi totdeauna ne gândim neapărat numai la ispite legate de patim, eu știu, te duce în ispita de a fuma, te duce în ispita de a fura, te duce în ispita de a desfrâna, te duce în ispita, ne gândim numai la asta, dar să știți că există o ispită mult mai mare la care se gândește Mântuitorul și de care ne vorbește, aceea de a nu crede în El, de a nu-L crede pe El. Este ispita cea mai mare. Și mai degrabă, cred că la asta se referă în primul rând Mântuitorul când zice, dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău te duce în ispită, adică oamenii de lângă tine cu care până atunci ai avut o vedere asupra lumii la fel, descoperiați și dezghiocați lumea la fel, o înțelegeați la fel, erați într-un ton, un gând și un suflet, erați un suflet și un gând. Și erați la fel, dar dacă despre Mântuitorul și despre dumnezeirea Lui lucrurile sunt diferite, mai bine să te separi de omul acesta. De exemplu, cum ar fi, să zicem, oameni necredincioși sau oameni buni, oameni deosebiți, oameni care mai zice, dom'le, jos pălăria. Nu cred în Hristos, dar fac fapte bune. Da, totul e bine. Dar dacă ei se grăbesc să spună ție că, da, de ce crezi în Hristos? Da, de ce crezi? Da, era un maestru spiritual oarecare, un om deosebit. Și nu, chiar dacă acești oameni sunt deosebiți și gândesc ca și tine, au aceeași imagine despre lumea aceștia, nu, dacă în afară de Hristos este mai bine să te dai la o parte. E mai periculos decât orice să cazi în această ispită de a zice, poate că au dreptate, chiar. Ce mă tot ambalez eu să-L cred pe Hristos și Dumnezeu? Poate că n-a fost. A fost un băiat bun deosebit, care a trăit într-o vreme acolo în Israel și atâta tot. Și poate să-ți vină în minte lucrul ăsta și să cazi din credința aceasta. Sau oameni cu care mergi pe cale. Oameni, de exemplu, oamenii cu care mergi pe calea vieții sunt și cei din familia ta. Piciorul tău. Oameni care mergi pe calea vieții împreună. Ori cu care te-ai trezit la un moment dat că ești împreună pentru că ai fost ca într-un vis când te-ai găsitorit, să presupunem. N-ai știut bine, tu te-ai găsitorit numai pentru plăcerea trupului, pentru plăcerea ochiului, pentru avere. Și te-ai trezit lângă un om care nu are nicio legătură cu Dumnezeu sau nu-l interesează despre Dumnezeu. Și se pare că despre asta se referă, la asta se referă Hristos când zice cel ce nu va lăsa pentru mine tată și mamă și frați și surori sau iubește mai mult pe tată, pe mamă, pe frați, surori, soție, nu este vrednic de mine. Adică este atât de importantă relația cu El încât dacă tu de dragul acestor oameni cu care ești pe cale estompezi, pui deoparte, pui în paranteză relația cu Hristos sau pui la îndoială sau pericolul de a fi într-un duh, într-o inimă cu acești oameni, de a face toate împreună cu acești oameni care încetul cu încetul te atrag spre o nepăsare sau o tratare greșită a lui Hristos, mai bine să te îndepărtezi de acești oameni. Ce înseamnă? Nu poți să pleci din familie neapărat. Sunt rare situațiile. Nu poți să pleci dacă te-ai găsit. Nu poți să pleci dacă copilul tău e așa. Nu poți să pleci dacă părinții tăi sunt așa. Ci cumva să pui un, exact cum când vrei să nu se aprinde casa, pui un, eu știu, o placă de azbest între priza care scoate scântei și dulap, așa între tine și acești oameni trebuie să pui o plasă de azbest, o placă de azbest duhovnicesc și să te ferești de a discuta cu acești oameni lucrurile și să te ferești de a îți deschide sufletul față de ei și de a te contra cu ei și de a discuta, pentru că nu are rost, mai degrabă te vor trage spre, exact cum și tot Sfântul Ioan Evanghelistul spune într-una dintre epistolele sale, că să ai grijă când dai mâna cuiva, să se ridice dintr-un păcat, dintr-o greșeală, pentru ca nu cumva mai degrabă El te va trage pe tine în groapă decât pe-L scos tu afară. Și să nu te grăbești să te arunci, să dai mâna, mai ales când e pe termen lung, cum e căsătoria, sau pe termen lung, cum e relația cu părinții. Să nu te grăbești să dai mâna și să crezi tu că tu, prin explicațiile tale și prin implicarea ta continuă și vei reuși ceva mai degrabă, și ceea ce am văzut în timp este că mai degrabă în sute și sute de căsătorii am văzut biruința răului asupra binelui decât a binelui asupra răului. Adică am văzut mulți bărbați, multe femei credincioase care au devenit semi-credincioși, formal credincioși și după aceea aproape necredincioși sau îndoielnici până la sfârșit. Sau pur și simplu au trăit în Duhul și în felul în care trăiau soțul lor sau soția lor pentru ca să fie bine, să fie pace, să fie înțelegere, dar l-au pierdut pe Hristos, ceea ce este fatal. Fatal. Adică nu se poate asta, asta nu. Și atunci, dacă este cu putință să reziști, să pui între tine și acei oameni în perete de azbest și să te rezumi la discuții care nu te tulbură, care nu te ispitesc, care nu... la lucruri care nu duc la ispitirea ta, și dacă se poate asta, continuă, trăiești acolo, bine. Dar dacă nu se poate, este una dintre motivele despărțirii binecuvântate de biserică. Adică, dacă celălalt care susține necredința, susține depărtarea de Dumnezeu, are o activitate vie în familie și îndeamnă și pe copii și pe tine și are o influență grozavă asupra ta și te influențează, mai bine să te desfați. Deci de aia zice Mântuitorul că mai bine să lași casă și masă și familie și copii, și pentru că ce va fi folosi omului, că o să aibă familie, că o să fie și ce dacă l-a pierdut pe Hristos, pentru că ai pierdut tot, înțelegeți? Și nici ceilalți nu sunt folosiți. Decât în lumea asta, vremelnic, un timp. Deci, asta înseamnă să tai piciorul tău, iar mâna, oamenii cu care lucrezi. Oamenii cu care lucrezi, nu știu ce se aude, dacă știți careva... Jos, da. Oamenii cu care lucrezi, cu care îți faci treaba, cu care mergi la câmp, cu care mergi la întreprindere, cu care, vedeți, noi toate le alegem cu mare grijă și căsătoria de multe ori, slavă Domnului, o alegem cu mare grijă, și facultățile alegem cu mare grijă, și locul în care stăm, și orașul în care stăm, și toate le alegem cu mare grijă, în afară de oamenii cu care lucrăm, pe care, și de multe ori cu acei oameni cu care lucrăm, stăm mai mult decât cu cei din casă. Și foarte important, cu ce fel de oameni lucrezi, de fapt. Și la asta se referă Mântuitorul când spune, dacă mâna ta te duce în ispită, mai bine taie de la tine. Adică ne spune, nu te iluziona că o să schimbi tu. Nu te apuca tu, zici, las că schimbi o mână, învăț eu o să fac cum trebuie. Nu. Ea te va strica pe tine. Și atunci mai bine pleacă de acolo, sau înlocuiește, sau schimbă. Se pare că asta ar fi unul dintre motivațiile serioase pentru care ar trebui să lăsăm un serviciu și să plecăm de acolo, să preferăm mai bine un salariu mai mic și să trăim mai lipsiți, dar să nu-L pierdem pe Dumnezeu, decât să fie bine, mersi, să ajungem să avem un salariu bun, dar să trebuiască la un moment dat chiar și exterior să ne lepădăm de Hristos, să nu mai purtăm crucea lui Hristos, să nu mai mărturisim, sau să chiar să ne lepădăm de pe față în numele unei culturi multi, sau cum zicea Ceaușescu, multilateral dezvoltate. Aveam un cantor la biserica de acolo și avea o chelie mare și tot zicea că eu am o chelie multilateral dezvoltată. Și pentru că l-auzea pe Ceaușescu tot timpul zicând, să facem așa o cultură multilateral dezvoltată și o societate și nu știu ce. Și așa zisa acest multiculturalism și respect pentru toate religiile, pentru toți oamenii care cred sau nu cred, așa, și de fapt, până la urmă, duce la a te lepăda. În ultim stadiu, tu trebuie să te lepezi de credința ta. Nu numai să nu mărturisești, nici măcar să nu manifesti, niciun fel, și să participi la tot felul de chestii care, de fapt, până la urmă, te vor scoate cu totul sau te vor face că să te închini, până la urmă, la idoli străini, vrând nevrând. E mai mult de spus aici acum, adică se poate ajunge la asta, cred că simțiți fiecare în serviciile voastre pe unde sunteți. Despre asta e vorba. Dar acum, întorcându-ne, astăzi vreau să vorbesc despre a doilea cuvânt spus de Iuda, sau primul cuvânt, bucură-te, învățătorule. Vă spuneam, unii dintre cei care explică cuvântul lui Dumnezeu, dintre Sfinții Părinți, după aceea de mari teologi, au zis că putea fi un salut, deși nu s-a mai cunoscut acest salut. Și v-am dat atunci un exemplu, cum se zice aici în zona Clujului, Servus, sau cum se zice în zona Timișoarei, Ciao. Bine, Ciao nu e de la ei, că e din Italia, dar așa zic toți. Și nici nu știi bine ce înseamnă. Așa se zice, dacă așa se zice, adică nu te gândești că Servus înseamnă sunt servul tău. Și că atunci, acolo, în zona aceea, în anumite situații, între rude, între apropiați, între prieteni, exista chestia asta, bucură-te, să zică, exact cum acum, în zona arabă, există pace ție, sau pace, sau se zice. Sau, na. Chiar am cunoscut comunități de oameni care, așa, se salută, e bucurie, 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 bucurie. Adică, da, fi fost. Dar e prea puțin probabil și nu sunt documente și dovezi în Scripturi și nici în alte documente exterioare Scripturilor că s-ar fi folosit acest salut, bucură-te. Și că Iuda, na, ce să zică? Să se închine? Cum să se închine? Că nu credea că e Domn și Stăpân. Să zică doar, ce să zică? Cum să salute? A formulat un salut, a luat un salut așa, cât de cât binevoitor din zona, din vremea aceea și l-a zis, bucură-te. Dar nu, nu. E prea puțin posibil asta. E mult mai dureros, de fapt, acest cuvânt și gândirea și trăirea din spatele lui, al lui Iuda, este, de fapt, gândirea și trăirea diavolului. Pentru că Iuda, exact cum zice Ioan Evanghelistul, a intrat diavolul în el și s-a dus și l-a vândut pe Hristos și a venit cu armată și adică diavolul, Satan avea mare putere asupra lui și nici nu poți să-l vinzi pe Fiul lui Dumnezeu, să nu crezi în el și să-l vinzi pe Fiul lui Dumnezeu dacă nu ești în mâna diavolului. Adică n-ai cum să faci lucrurile acestea fără colaborarea diavolului. Vrând nevrând ești în colaborare cu diavolul făcând aceste lucruri. Exact cum tot Ioan Evanghelistul spune că nimeni nu este oricine crede că este Iisus Hristos și Fiul lui Dumnezeu este de la Dumnezeu. Și oricine crede că Iisus Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu, este de la cel rău. Adică ne spune Sfântul Evanghelist într-una dintre epistole. Deci Iuda avea o influență, avea o lucrare demonică în ceea ce făcea, fără să neapărat să știe el sau să vrea el sau să... Exact cum la sfinți sau la oamenii lucrători în Biserica lui Dumnezeu și în Harul lui Dumnezeu, mai ales la sfinți, ajung să ei să formuleze, să zică, zic cu cuvintele lor și zic ce trebuie să zică, dar fără să-și dea seama, de fapt, să spună, să vorbească și Dumnezeu prin ei. Și, de fapt, să fie o colaborare între Dumnezeu și ei, fără ca ei să înțeleagă sau să știe. Și v-aș da nenumărate exemple. Exact cum, de exemplu, Sfântul Ambrozie al Optimei la... Într-o zi de 1 aprilie l-a văzut pe fereastră pe un alt părinte de la Optina, care urma să fie mare stareț. Și l-a văzut și a făcut o glumă cu el de 1 aprilie, că era 1 aprilie și a zis, ce faci, părinte? Ceva de genul ăsta, că peste 10 ani pe vremea asta poate o să fie în groapă sau ceva. Așa. Da, mai sunt și glumele mai proaste, așa, mai ales monahii între ei, da, asta glume despre moarte era ceva firesc, pentru că trebuie să te pregătești de moarte. Și părintele acela a zis, binecuvântați, părinte, așa să fie. Și așa a fost, peste 10 ani, exact, în ziua aceea, el a murit. Dar asta nu înseamnă că Ambrozie atunci știa, totul era extraordinar de bine cunoscut în capul lui, era structurat tot ce va face la 10 ani, cum va fi moartea. Nu știa, înțelegeți? I-a venit să spună o glumă. A spus-o, dar Dumnezeu a lucrat prin acea glumă, de fapt, i-a dat cuvintele pe care el le-a spus fără să-și dea seama, crezând că doar e o chestie, o glumă din capul lui, dar de fapt nu era o glumă, era adevărul pe care el a ajuns să-l spună fără să-și dea seama. Deci nici într-un caz să credeți că Ambrozie a scăpat o vorbă și Dumnezeu imediat a zis trebuie să împlinim cuvântul Ambrozie că e un om mare și luăm pe ăsta peste 10 ani, nu avem ce face. Nici într-un caz să nu credeți asta. Exact cum dacă se mai întâmplă ca, să zicem, să vă preocupe o problemă și eu sau alt preot vorbind la amvon, să vorbească chiar de problema aia pe care pe voi v-a tulburat și zice, nu, cine dă răspunsul și după aia am de răspunsul acolo și nu, de unde știa? Nici în un caz preotul, habar n-are. Nu știe nimic. El crede, se gândește acolo, cu atâta finețe Dumnezeu lucrează în sensul că el spune ce are de spus după planul lui, îi vine să divagheze încolo, lui se pare că a divagat după părerea lui și după plăcerea lui, dar de fapt Dumnezeu îi dă o cale de, în care să vorbească despre ceea ce el nu se gândise să vorbească. Dar zice, uite ce interesant fereastra asta, ia să intru pe ea, să discutăm despre chestia asta. Și de fapt Dumnezeu îți oferă șansa asta ție să vorbești despre aia ca să-l ajute pe el, dar nu că ești tu cunoscător sau priceput sau profețești tu sau cunoști tu inimi sau... Habar n-ai. Tu ești ca măgarul lui Valaam care vorbea măgărița. Na, ce știa măgărița săraca? Măgărița deschidea gura și vorbea tot. Adică așa, cam așa, așa se întâmplă și la noi. Nu e... Nu știm noi sau nu hotărâm noi sau nu cunoaștem sau habar n-aveam. Așa e și Iuda. Există o asemenea influență și asemenea un fel de rusai ale răului, adică un fel de penticost al răului. Există și o unire a răului cu omul și în care omul ajunge să fie un fel de transmisător al cuvântului celui viclean, fără să-și dea seama el crezând că de fapt nu. E de la el, e hotărârea lui, voia lui. De fapt aici e și marea viclenia diavolului să zică tu ești, tu ai spus, nu. Să se ascundă după tine și să, de fapt cea mai mare viclenia diavolului este să spună că, să te facă să crezi că el nu există. Nu există, tu ești, tu faci, tu ai gândit, tu ai spus, tu ești. Și atunci când o spui să zici, wow, ce tare am fost că am spus-o și ce părere am și ce durități am în cap și ce nu știu ce, uite bă, ce bărbat sunt sau ce așa, de-a după ce o spui să te dezamăgească, să te deznădăjească așa de mult, să zici, uite ce prostie ai spus, uite cum ai spus, ce mai poți face acum, pune capul zilelor, sau fă prostia, fă rău până la capăt, fă nu știu ce. Asta e lucrarea lui, cu asta se ocupă la toți oamenii. Dar niciodată nu o să se vrea să dea pe față, să spun eu ți-am vorbit, eu sunt Michiduță, uite-te la mine, eu ți-am transmis asta. Nu, niciodată. Orice om al lui Dumnezeu, cât de cât, prin care lucrează Dumnezeu o vorbă măcar, își dă seama că, Doamne, deși dacă am spus ceva bun, nu uite la mine, e de la Dumnezeu, mi-a dat să zic, ce să fac. Dar dincolo la diavol, niciodată, toți cei care fac rău o să zică nu uite la mine, Doamne, și eu, mă trăd eu. E o mândrie dusă la maxim. E gândirea mea. Despre asemenea dialog între rău și om și dubiul ăsta între om și rău îl puteți vedea în dialogul dintre Ivan Karamazov și Diavol, la sfârșitul fraților Karamazovului Dostoevski. Acolo este de fapt acest amestec între rău și bine, dialog interior între suflet și rău și diavol și în care răul se camuflează, se preface că nu este în urmă. Eu sunt tu. Și el zice, bă, nu ești. Nu ești eu. Tu ești ceva diferit de mine. Ba nu, eu sunt tu, nu vezi? Este aceleași amintiri, aceleași chestii. Folosesc aceleași verbe ca și tine, folosesc aceleași locuțiuni verbale, folosesc aceleași, nu vezi? Sunt tu, ce? Ba nu, nu ești, nu sunt eu. Și Ivan nu ajunge până la sfârșitul discuției să înțeleagă ori e diavolul, ori... Dar de fapt el avea o luptă cu diavolul și diavolul biruia, îl făcea praf și culori. Adică se înșela că nu există. Cu asta se ocupa. Și diavolul, și Iuda, și dacă a intrat diavolul în el, și dacă lucra diavolul prin el, nu cred că își dădea seama atât de... El credea că face binele. Până la urmă, marea înșelare cu care lucrează diavolul până la capăt este că omul este structurat să facă binele. Este structurat, este din ființa lui zidit de Dumnezeu să facă binele. El nu poate face altceva. orice om, și hoții din, și hoții din pușcărie, dacă citesc cărți polițiști, vor ține cu polițiștii. Înțelegeți? Adică e firesc să ții cu binele, nu o să ții cu violatorul, nu o să ții cu hoțul șmecher care omoară în taină. O să ții cu binele, firesc o să ții. Adică asta este structura, firea omului zidită de Dumnezeu, care e făcută să facă bine, să țină cu copilul recăjit, bătut de golan, cu fetița violată, cu... adică e firesc să ții. Dar marea șmecherie a diavolului este aceea de a-l face pe om să facă răul, spunându-i că face binele. Și că e singurul bine pe care îl mai poate face și e singurul bine care îl poate face și pentru sine și pentru ceilalți și, și să-l mintă până la capăt total. Și ceva de genul ăsta s-a întâmplat și cu Iuda. Iuda a crezut că face binele. Adică era un bine atât de umflat, exact cum se zice în acea poezia lui Fontaine, la Fontaine, care cu broasca și cu bou, care broasca s-a tot umflat să fie cât bou până a explodat. Adică fabulă la Fontaine. Exact așa face și diavolul cu niște umflă niște chestii pe care le spune, da, dar e bine că faci așa, și niște explicații atât de complicate, e bine pentru tine, pentru că nu știu ce, dar și cu cât rău e mai mare, cu atâta explicațiile sunt mai complicate, mai difuze, mai greu de... Și trebuie tot timpul să întărești răul ăla, să-i pui tot felul de propte, ca să zici că de fapt e bine, că e singurul bine, că altul nu poate fi, că ce să mai putem face altceva. De exemplu, de a te sinucide, e singura soluție. Le fac bine și la ceilalți, o să scape de mine, eu scap de tot răul. Și spui toată ziua propte, că e cel mai bun lucru, nimic altceva nu poate fi. Și orice rău este astfel întemeiat de diavol, încât să spui ca să pară bun, să pară bine până la urmă. Ei, și la Iuda a fost așa. Sigur a fost așa. În care, când i-a zis bucură-te învățătorule, cu siguranță Iuda a gândit și ceva de genul, ai tot prorocit că vei fi pus, prins de farisei și de cărturari și dat în mâinile sinedriului și a bătrânilor. Uite că ți s-a împlinit prorocia. Bucură-te, rabii, învățătorul. Adică învățătorul și rabii la evrei avea și o latură de profeție, așa, de profete. Om înțelept care știe dinainte ceva din viitor. Și ca și cum i-ar spune, e și tu un mic profet, uite că ți s-a împlinit, bucură-te, înțelegeți? E atâta ironie și bajocură în cuvântul ăsta, bucură-te, învățătorule, greu de înțeles la prima vedere, așa. Și un al doilea motiv pentru care cred că a zis bucură-te, este că Iuda se îndoia de Hristos că e Fiul Dumnezeu, se îndoia de multe, dar de minunile pe care le făcea Hristos, nu se îndoia, n-aveai cum să te îndoiești, pentru că le văzuse, fuseseră cu nenumărate, le văzuse. Or, el era captivat de aceste minuni, să știți că e foarte periculos să fii captivat de minuni, să le urmărești, să le dorești, să le cauți. În general, unde este inflație de minuni, e periculos, nu e de la Dumnezeu. Iată că la Mântuitorul, unde erau nenumărate minuni, el le făcea mai mult în taină, în ascuns, îi făcea pe ceilalți să tacă atunci când ei vreau să spună tuturor, să le spună peste tot că ce minuni s-a întâmplat. Adică rare minuni a făcut Mântuitorul pe față, clar, deschis în fața mulțimilor. Una dintre ele a fost învierea lui Lazar și a fost sfârșitul lui pentru această învierea lui Lazar care s-a făcut de față cu sute de mii de oameni, motiv pentru care invidia și ura fariseilor și cărturarilor și a mai marilor preoților a fost totală. Și pentru asta au și hotărât definitiv și cât mai repede că trebuie să fie omorât. Celelalte minuni pe care le-a făcut Mântuitorul au fost acoperite, au fost foarte zmerite. Începând cu minunea vindecării orbului din naștere, care l-a uns numai cu niște nămoli și l-a dus nu știu unde ca să se spele și de-abia acolo a văzut, acolo unde nu mai erau oamenii care văzuseră ce făcuse Mântuitorul. Adică, continuând cu minunea vindecării paraliticului de 38 de ani pe care Mântuitorul l-a ridicat și nimeni n-a înțeles cum de s-a ridicat acel om. Toți aveau problema de ce sport sfatul în spate că e zi de sâmbătă. Și l-au întrebat cine s-a făcut asta. Adică oamenii aia nu văzuseră ce s-a întâmplat acolo. Nu văzuseră. Nu, nimeni nu detectase. Mântuitorul n-a făcut o chestie Ți e zic, s-a ridicat așa în picioare. Gata, tăcere în cele 5 pridvoare și între aparținători. Și uitați cum ridică pe omul ăsta. Ți e zic, ridică-te și ți-a patul și nimic din toate astea ce le fac protestanții acum pe patriarhul Moscovei, nu actualul, cel dinainte, mult mai înțelept, Alexei, a oprit de la împărtășanie un preot din Moscova care s-a dus pe o asemenea estradă, scenă, unde erau protestanți care diceau că ridică oameni din scaune cu rotile care fac bine și toți se chineau pe acolo și ridică-te. Și el s-a dus acolo și a spus, ortodoxia este adevărul, Dumnezeu așa, nu știu ce. Și a zis, uite, numele lui Iisus Hristos s-a rugat el acolo cu icoană și s-au tămăduit mai mulți orbi și mai mulți paralitici s-au ridicat de pe scaune. Și patriarhul Moscovei l-a chemat și l-a pedepsit. Și l-a oprit de la împărtășanie și de la slujire, pentru că nu este așa lucrarea lui Dumnezeu, pentru că Mântuitorul n-a lucrat așa. N-a lucrat așa la vedere și bățos și mândru și cu asemenea credință care covârșește, care, cu asemenea minuni care asupresc libertatea omului de alegere. Adică nu mai ai ce să zici. Ești asuprit de asemenea înfățișări. Ori libertatea și dragostea Dumnezeu nu o asuprește. Dumnezeu nu asuprește. Dumnezeu nu face asemenea lucruri. Pare aberant. Atunci când am auzit prima oară, acum vreo 10-12 ani, acest lucru, am zis, nu pot să cred. De ce? Atunci nu înțelegeam. Și cât a trecut timpul, am înțeles. Și chiar l-am prețuit mai mult pe Alexei Patriarhul. Adică, da, înțeleg. Dar e greu să înțelegi lucrul ăsta la prima auzire. Pentru că, ce se pare, așa trebuie să fie. De ce nu trebuie să fie așa? Deci, de toate se îndoia Iuda. Dar de minunile făcute de Hristos nu se îndoia. Că le văzuse. Numai că el dorea minuni la vedere. Era obsesia lor, a tuturor evreilor. De ce nu facem? Îi se părea așa că se pierde atâta putere, se pierde atâta har, se pierde atâta lucrare, că nu se face nimic pentru neamul ăla al evreilor, că aceste lucruri ar putea să fie făcute la vedere, de pe case, de pe sprânceana templului. De fapt, ceea ce diavolul încercase din prima în Carantania, când i-a zis, suie-te pe cornișa templului, l-a suit pe cornișa templului și a zis, aruncă-te de aici și vor veni îngerii să te susțină. Adică, fă minuni de față cu toată lumea, că acolo, în prejurul templului, erau 10.000 de oameni să stăteau acolo în curtea aia templului. Era imensă. Este jumate din acea curte este esplanada moscheilor de deasupra. Jumate. Dacă sunt la Ierusalim, este esplanada aia moscheilor musulmane. Numai jumate mai rămas din ce era atunci. Deci, era imens. Acolo se adunau mulțimile de zeci, de mii de oameni. Și diavolul asta l-a invitat când a zis, suie-te pe cornișa templului. Cornișa ce era? Erau niște chestii așa, ca niște coarne de aur strălucitoare, spre care toată lumea privea. Adică, dacă se ducea Hristos pe coarnele așa de aur imense, era din aur, ale templului, sus de tot. Păi toată lumea ar fi zis, uite, uitați-vă, oameni buni, un om acolo. Și el s-ar arunca în fața mulțimilor, nu? Și îngerul a venit să te sprijine, să te poarte frumos. Se fiul lui Dumnezeu și l-ar pune jos așa. Diavolul asta l-a invitat pe Hristos. La minuni pe față. Doamne, nu sta tu să-i comiști pe oamenii ăștia și îți ceri prima dată credință. Crezi tu că poți să nu știu ce. Lasă prostimea cu chestiile astea, zicea diavolul. Fă direct minuni, Doamne, și ia supre și îi cucerești, îi termini, ține-i, fă-i muți. Ăstea toți muți așa. Ce să mai zici în fața mărăsimea? Nu mai zici nimic. Dumnezeu nu vrea asuprirea asta omului în care tu să n-ai putere de decizie și libertate de alegere. Și să fii nevoit să zici, da, ce să mai zicem? Asta este. Ei, evreii vreau asemenea minuni pe față. Arată-ne semn din cer. De ce ziceau din cer? Să vedem toți, Doamne, să vedem acolo cum coboară, nu știu ce, din cer, îngerii. Se povârnesc toți acolo, se înghesuie. Nu știu ceva, să vedem lucruri. Și Mântuitorul zicea, nu veți avea semn din cer. Neam păcătoși, zicea, nu veți avea. Nu vă dau. Nu le dădea, înțelegeți? Și erau nebuniți. Până când ne nebunești? Până când ne ții așa? Spune-ne odată. Dar de fapt ei cu alte cuvinte spuneau, pă, minuni mari, să vedem, lasă-ne cu chestiile astea, că mai tămâdești pe acolo, pe unul, pe altul, și noi nu vedem și nu știm exact, și s-ar fi să fie dubiu și nu știm. Nu, să vedem noi, clar. Și Iuda se pare că era în același tip de gândire. Era captivat de aceste minuni, de puterea lor. Exact cum acum, dacă un om ar începe să facă niște minuni extraordinare, cred că toate serviciile secrete ar veni să discute cu el. Ce putem face? Influența cumva oamenii? Toți marii președinți ar veni să discute. Dacă toate minuțile s-ar pleca în fața lui și ar zice, da, în sfârșit. Uite, era un bob de grâu și acum a făcut o hală de grâu din bob. Ce mai? Asta e mântuirea noastră. Nu ne mai trebuie nimic. Păi dintr-o dată, acela ar fi centrul universului. Toată lumea și-ar ținti ochii acolo. Asta va face anticrist. Asta va face. Dar Hristos nu vrea asta. Și diavolul atunci ar zice, hai, merge acolo, aruncă de fă, arată, cucerește-i, domnule, mai ține-i sub stăpânire. Cu circul ăsta, cu chestia asta, cu magia asta extraordinară. Nu îi mai lăsa să aleagă. Asta e prostii cu alegerea. Dai omului libertate de alege. Omul te omoară. Nu, n-ai încredere în om. Asta îi spunea diavolul. Spun eu cum să-i trădesc pe oameni, că eu stau de mult între ei. Aruncă-te de acolo, fă, cobor îngeri, chestii și s-a rezolvat treaba. Și Mântuitorul n-a vrut. E a doua și zice, și s-a dus o vreme de la el, încerc diavolul de el, a continuat cu aceste ispite. Și acum a continuat prin un ucenic al lui apropiat, care a zis, bucură-te, Măzătorule, ca și cum ar spune, îți fac un bine, tu până acum ai fost un pămpălău, un fătălău, n-ai făcut nimic, ai făcut-o nascuns, ai stat numai cu mulțimile lui imunde pe acolo, prin margine, n-ai venit la ăștia mari aici să le arăți, să-i capturezi, să-i captivezi, să-i prinzi. Îți spun eu cum se face. Uite, lasă-te prinși de ăștia aici și du-te în fața Sinedrului și arată-ne niște minune acolo. Acum a venit vremea ta de glorie. Bucură-te, bucură-te. Eu îți fac bine ăsta. Tu ești prea prăpădit așa, amărât. Nu te pricep. Eu spun cum se face o campanie electorală. Nu așa. Adică, cam asta era ceea ce îi transmitea. De fapt, era același lucru pe care diavolul a spus în Carantania. Și un al treilea motiv pentru care i-a zis bucură-te este de fapt e un fel de repetare a dialogului sau a întâlnirii omului cu diavolul din rai, în care diavolul i-a spus omului, femeii și bărbatului, dacă veți mânca, dacă veți face, vă lăsați conduși de mine, veți fi fericit, bucuroși, bucură-te, uite, mănâncă de acolo și veți fi fericit. Și rolul diavolului de atunci îl joacă acum șarpelui de atunci, îl joacă acum, îl face Iuda, care de fapt îi spune, mergi pe calea asta, mușcă din aceasta și vei fi fericit, vei fi mare, vei fi cunoscut. Și de fapt, după ce nevoit fiind a trebuit să meargă pe calea aceea, a însemnat moarte, a însemnat bătaie, a însemnat asuprire. Exact ce s-a întâmplat și în rai. Că după ce omul a mers pe calea indicată de diavol, a însemnat rușine, a însemnat singurătate, a însemnat moarte, a însemnat suferință, a însemnat începutul bolilor, necazurilor și tot răul în lumea aceasta. Hristos cumva, de bunăvoie, acum lăsându-se prins, știți, sunt multe cântări atunci în Săptămâna Mare în care se spune că Hristos a fost ca un nadă care s-a lăsat el prins de diavol, că diavolul a crezut că gata, l-a prins și l-a făcut praf și l-a storcit ca pe un fluture și gata, s-a terminat cu el. Și de fapt a luat un om, s-a întâlnit cu cerul. A luat un om plăpând, un om care nu se apăra cu nimic, un om care nu se apăra cu cuvânt, s-a întâlnit cu Dumnezeu. Dumnezeu. Și de fapt a fost biruit de Dumnezeu prin blândețe, prin bunătatea lui, prin dragostea lui. E altceva aici. Și dar să știți că se repete cele două scene. Întâlnirea dintre om și bărbat, femeie cu diavolul în rai și întâlnirea din nou. Acum rolul șarpelui joacă Iuda, care îi spune că asta e calea. Hai că te învăț eu care e calea. Nu, ce făceai tu până acum? Stăteai aici liniștit, frumos, în grădiniță și cu agucenicii tăi mergând încolo și încoace. Nu trebuie să te mulțumești cu puțin. Mergi direct la puterea centrală. Mergi direct la vârf. Arată-le, descoperă-le. Și acest tip de dorință o aveau și acest tip de gândire impregnată de la diavol o avea și Irod, care imediat l-a chemat să zică, fă-mi niște minuni, să văd, minuni, înțelegeți? Exact ce vrea Iuda să facă el. Exact ce vrea poporul îndemnat de diavol. Să vedem minuni din cer, să vedem. Același lucru îl îndeamnă și pe Irod, care l-a chemat pe Iisus îmbrăcat în hlamidă de la Pilat și a zis, fă-mi niște minuni să văd, am auzit de tine. Nu. Același lucru, într-un fel, îl făcea și Pilat, îl cerea și Pilat. Nu spui nimic, fă ceva să văd că ești tu. Ești tu împărat, păi dovedește-mi. Adică, ce ar fi putut să facă Hristos? Auzi ce zic de tine, că ești împărat. Nu, împărăția mea nu e din lumea aceasta. Dacă ar fi împărăția mea... Păi, Irod ar fi zis, păi arată împărăția ta să o văd. Păi dacă i-ar fi deschis ochii Hristos să vadă numai pentru o clipă miriadele de îngeri în jur și așa s-ar fi oprit și s-ar fi întors și a zis, lăsați-l în pace, nici nu știți ce e aici în jurul nostru. Adică, dar Hristos nu s-a lăsat ispitit de a le face minuni. Asta cereau toți. Fă-ne minuni ca să credem. Asta spuneau și evrei. Asta spuneau și pe cruce, fiind Hristos. Dă-te acum jos de pe cruce, mântuiește pe tine, să vedem vreo minune, ceva extraordinar și vom crede, dar dacă nu faci minuni, înțelegeți? Aceeași ispită, fă minuni, fă minuni, fă de fațadă, fă aici, de față, fă să le vedem noi, clar. De aceea este atât de periculos să fii iubitor și doritor să vezi minuni, să simți minuni, să trăiești minuni, să trăiești lucruri mari. Periculos! Dumnezeu m-a murit pentru asta, înțelegeți? Că n-a vrut. Credeți că atunci credeți că un om care toată ziua pare că trăiește minuni, stări, senzații, nu știu ce, aceea trăiește de la Dumnezeu lucrurile astea? Dacă Dumnezeu a murit ca să nu facă asemenea lucruri. N-a căutat asta. Nu a arătat că asta ar fi o cale. Dimpotrivă, e o cale a diavolului. Orice om care pe mai tot timpul și la orice pas se pare că vede minuni, că nu știu ce, că o minune, că s-au plecat florile, că s-au sucit trandafirii când mergea, că dubios, dubios, să te îndoiești până la cer și înapoi. Că pe cer când mergea norii se transformau în cine știe ce avioane în formă de cruce, că nu mai știu ce făcea, că nu, când auzi de asta să zici, Doamne, mari ispite demonice, Doamne, să ne ferească Dumnezeu, nu-mi trebuie. Înțelegeți? Când nu se întâmplă nimic să zici, Doamne, sunt în mâna Ta. Când se întâmplă să mă ferească Dumnezeu, când simt ceva, când trăiesc ceva, când am stări tot felul, senzații, nu știu ce, să mă ferească Dumnezeu, nu vreau. Nu sunt vrednic, nu-mi trebuie. Nu vreau să-L văd pe Hristos în lumea aceasta. Nu vreau să trăiesc raiul de aici. Nu se poate. Dacă încep să-L trăiesc, e o îndoială mare, ceva nu-i bine. Am luat o razna, ori am înnebunit, ori mă înșală diavolul. Dar nu e adevărat, ceva nu-i în ordine. Să preferi austeritatea pe care o preferau părinții pustiului. Nu vreau, nu știu. Și când i s-a arătat îngerul, el închideau chișa, nu vreau să te văd în lumea aceasta, nu, eu nu sunt vrednic să văd îngerul, lăsați-mă în pace. Înțelegeți? Și nu se supărau îngerii. Pentru că asta e starea absolută a omului. Așa trebuie să fie. Oamenii de astăzi nu mai știu doritor numai de magie, de minuni, de întâmplări, de wow, totul să fie extraordinar. Și pe aia se miră că sprinși de diavolul, făcuți praf și pulbere. Praf și pulbere ne face diavolul. Își bate joc de noi. Pare că ne întărește în credință, ducându-ne cu asemenea minuni în sus și în jos, după care ne lasă să cădem ca praful drumurilor. Înțelegeți? După ce face cu tine tot felul de părute minuni, după aia își bate joc de tine. Te bajocorește îngrozitor cu aceste false minuni. Exact ca și cu personajul principal din demoni, care ajunge să se sinucidă. Adică ucenicul diavolului, care le face toate după cuvântul diavolului, ajunge să se sinucidă. Îl distruge pe acest ucenic al diavolului, diavolul însuși. Așa și cu noi. Deci nu căutați minuni. Iată Hristos, dintr-o anumită perspectivă, a murit pentru că nu a făcut minuni la vedere și cum vreau ei, ca să se impresioneze. Exact această dorință fundamentală a omului de circ, să fie circ, cât mai mult circ, pe care romanii au văzut-o. Dă-le oamenilor pâine și circ și nicio problemă. Pâine și circ să fie. Circ însemna nu numai sângele din arene și lucruri extraordinare, bârfele, chestii, minuni, magii, întâmplări extraordinare, ceva care să te impresioneze. Asta vreau ei să scoată de la Hristos. Circ. Pâine, dacă se poate să le mulțească pâine, să le meargă bine, să fie liberi, să biruiască pe romani, să fie totul perfect, pâine. Și circ. Cât mai mult circ, minuni pe față, laude cu aceste minuni. Ideea că sunt centrul Universului, că toată lumea vine să li se plăcunească, că ei sunt neamul care, uite ce minuni se fac, vezi măi? Și Hristos a refuzat asta. Dumnezeu să ne ajute să ne ferească pe toți.